Kalliit kristityt, käsittelemme vanhurskauttamista tällä tunnilla hyvin tärkeästä ja keskeisestä näkökulmasta, nimittäin siitä, että vanhurskauttaminen on samaa kuin syntien anteeksiantamus. Tunnustuksemme lausuu tämän asian tyhjentävästi ja lyhyesti. Yksimielisyyden ohjeessa Jumalalle kelpaava uskon vanhurskaus ei ole mitään muuta kuin syntien armollinen sovitus, eli anteeksi antamus, joka lahjoitetaan sulasta armosta pelkästään välimiehemme Kristuksen ansion perusteella, ja joka otetaan vastaan yksistään uskomalla evankeliumin sisältämää lupaus. Näin siis yksin omaan tunnustuksemme sanoo, meidän vanhurskautemme on syntien anteeksi antamus. Ja sen perusteella perusteena on Kristuksen ansio, jonka nojalla syntien anteeksiantamus meillä on. Tarkastelemme nyt tätä asiaa ensinnäkin ihmisen syntisyyttä vastaan aluksi, sitten Raamatun kohtia, jotka tätä nimenomaista asiaa opettavat. Eilen oli esillä se, että ihminen ei omin voimin perisynnin tähden voi syntien anteeksi antamusta ansaita. Ja se tosiasia, että vanhurskauttamisopin oikean käsittämisen kannalta on juuri tärkeää ymmärtää ja tunnustaa ihmisluonnon täydellinen turmelus ja sitä taustaa vasten nähdä syntien anteeksi antamus. Tämä on perustana ja tätä samaa asiaa, vaikka tästä seuraavaa asiaa voidaan kuvata seuraavalla tavalla. Kun ihminen on syntinen, hänessä on ikään kuin likaa, hän on likainen täysin sen lian turmelema. Jos ajatellaan, että on likaantunut, tahraantunut vaate ja se olisi määrä saada puhtaaksi, niin sitä ei millään saa puhtaaksi niin, että sitä likaista vaatetta vain hangataan. Jos sitä itseänsä vasten hangataan, se lika voi muuttaa muotoansa, mutta se ei siitä poistu. Samalla tavalla, tähän verrattavalla tavalla, jos kuvitellaan, että ihminen omalla tavallaan, omilla teoillaan, tekemättä jättämisillään, taikka mielenliikkeillään, ratkaisuillaan tai sen kaltaisilla asioilla pyrkisi osittain tai kokonaan tekemään itseänsä synnistä puhtaaksi, se ei ollenkaan onnistu. Voi seurauksena kyllä tosin olla jotakin harhauttavia asioita. Hän voi joitakin ulkonaisia syntejä tehdä vähemmän kuin ennen, ehkäpä joitakin nimenomaisia asioita jopa jättää tekemättä, ehkäpä saada mieleensä semmoisia tuntemuksia, jotka jollakin tavalla häntä ilahduttavat, mutta kyseessä ei ole syntien anteeksiantamus, syntinen ihminen ei näillä teoillaan syntisyydestänsä mihinkään pääse. Vaan niin kuin likainen vaate, jos se on määrä saada puhtaaksi, se lika täytyy siitä saada poistetuksi. Samalla tavalla syntisen ihmisen synti täytyy saada hänen tililtänsä pois niin, että se ei hänen syynään ole. Ja juuri tähän asiaan tulee syntien anteeksiantamus ja evankeliumin luonne sitten selvästi esille. Ja tätä nimenomaista asiaa, siis sitä, että syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi, hän tulee sillä tavoin puhtaaksi, että hänelle ei syntiä lueta, sitä Raamatun monet selvät kohdat opettavat. Otamme tässä esille ensiksi psalmista 32, sen alkujakeita, joissa Daavid lausuu: autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty, autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa. Tässä psalmin kohdassa kuningas Daavid lausuu yleisen totuuden. Autuas, siis todella onnellinen Jumalan lapsi, on se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut. Jumala ei lue näitä pahoja tekoja hänelle, vaan on hänelle armollinen. Tämän yleisen totuuden Daavid lausui sellaisessa asiayhteydessä, että hän sitten tässä samassa psalmissa jatkaa siitä, kuinka hän itse ensin oli syntiin langettuaan, kun oli vailla katumusta ja uskoa. Hän oli vailla syntien anteeksiantamusta, siis tämä yleinen totuus, jonka hän lausuu, joka koskee kaikkia, että autuus saadaan anteeksiantamuksen kautta, niin sitten koskee häntä itseänsä. Ei ole poikkeusta tässä autuuden tiessä se, mikä oli kuningas Daavidille ominaista ja hänen autuuden tiensä, se on juuri sama kuin yleinen autuuden tie. Ja se, että apostoli Paavali nimenomaisesti vanhurskauttamista opettaessaan viittaa tähän Raamatun kohtaan, että Daavid julistaa autuaksi sitä, jonka synnit ovat anteeksi annetut, niin sekin todistaa meille itse asian lisäksi sitä, että kyseessä on todella yleinen, kaikkia koskeva asia, ei vain jokin ikään kuin kertomus yhden ihmisen tapauksesta, kuinka hänelle autuus tuli, vaan kysymyksessä on yleinen, kaikkia koskeva syntien anteeksi antamuksen tie. Kun tunnustus selvittää tätä asiaa ja syntien anteeksiantamusta, syntien armollista sovitusta eli anteeksiantamusta, se lausui, niin kuin jo kuulimme, että se lahjoitetaan sulasta armosta pelkästään välimiehemme Kristuksen ansion perusteella. Siis tämän asian käsittämisen, niin kuin koko uskomme ytimenä, on Kristuksen ansio. Pelkästään sillä perusteella, että Kristus on hankkinut Jumalan edessä kelpaavan vanhurskauden syntisiä varten, se meille luetaan, ja yksinomaan siihen perustuu syntien anteeksiantamus, ja juuri tämä vapahtajan työ on siis tässä asiassa ytimenä. Mistä on sitten kysymys, kun tästä asiasta Raamattu puhuu ja tunnustus lausuu? Mikä on tämä Kristuksen ansio? Roomalaiskirjeen 4. luvussa selvitetään, siis toisaalta viitataan tuohon Daavidin opetukseen autuaksi julistamisesta, ja siinä yhteydessä apostoli Paavali sanoo, että kysymyksessä on autuaksi julistaminen niin, että se julistetaan ilman tekoja. Siinä yhteydessä hän vielä pitemmin käsittelee Abrahamin saman sisältöistä opetusta ja esimerkkiä. Mutta sitten, kun hän on käsitellyt siis juutalaisten kannalta hyvin tärkeitä henkilöitä, heidän kantaisänsä Abrahamia, hyvin esikuvallista arvostettua kuningasta Daavidia, niin tämän käsittelynsä jälkeen apostoli selvittää ja soveltaa sen meihin yleisesti, ei ainoastaan hänen tähtensä, siis nyt tässä viitataan Abrahamiin, ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, siis usko vanhurskaudeksi, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Siis kun Raamattu opettaa Abrahamin ja Daavidin esimerkin välityksellä tätä asiaa, niin perusta niin heidän kuin meidänkin osaltamme on se, mitä Kristus on tehnyt ja Kristuksen työ. Hänen antamisensa alttiiksi synnin tähden. Tämä oli välttämätön asia sen tähden, että Jumala ei jätä syntiä rankaisematta. Hän oli alun perin Aadamille ja Eevalle sanonut, että he tulevat kuolemaan sinä päivänä, jona he syövät kielletystä puusta, ja näin syntiin lankeamisensa myötä Aadam ja Eeva tulivat syntisiksi ja kuolevaisiksi. Sitä myötä tuli myös perisynti maailmaan, ja synnin palkka siis on kuolema. Ja nyt, kun on kysymyksessä se tosiasia, että kaikki ihmiset ovat synnistä ja kuolemasta osalliset, tarvitaan se välimies ja vapahtaja, joka tämän asian korjaa. Ja tätä varten Kristus tuli maailmaan. Hän tuli ihmiseksi vailla syntiä, niin että hän on syntisistä erotettu. Hän kantoi meidän kaikki vaivamme. Hänet annettiin alttiiksi ja hän koko maanpäällisen elämänsä aikana kärsi pilkkaa, vaivaa, halveksuntaa, ajallisessa mielessä sanotaan, ettei hänellä ollut paikkaa, mihinkä hän päänsä kallistaisi, ja hän kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristinpuuhun. Raamattu sanoo hänen työstään ja kuuliaisuudestaan. Hän oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja tämä hänen kuuliaisuutensa, eli lain täyttämyksensä elämässä ja rangaistuksen kärsiminen, erityisesti ristin kuolemassa, on peruste meidän vanhurskauttamisellemme. Ja näin hän on välimies Jumala ja meidän välillämme, ja tällä armotyöllään Kristus on täysin ottanut pois lain syytöksen ja tuomion, ja myös sen palkan, nimittäin kuoleman, ja näin kysymyksessä on syntien anteeksiantamuksen hankkiminen. Ja tästä tunnustuksemme sanookin Kristus, todellinen Jumala ja ihminen, joka totisesti syntyi, kärsi, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, ollakseen uhrina ei ainoastaan perisynnin, vaan kaikkien muidenkin syntien tähden ja lepyttääkseen Jumalan vihan. Siis kaiken tämän hän on tehnyt. Tuloksena on kaikkien syntien sovittaminen, niin perisynnin kuin tekosyntienkin, ja Jumalan vihan lepyttäminen. Raamattu käyttää siitä sanoja rauhan tekeminen, sovittaminen, syntien anteeksi antamus, ja näin siis monilla eri ilmaisuilla puhuu tästä, että Jumalan viha näin on sovitettu ja lepytetty. Ja nyt uskonpuhdistaja Martti Luther teroittaa sitä meihin nähden tätä asiaa, että Kristukseen uskova ei ole synnin rangaistuksen alla, vaan hänellä on syntien anteeksi antamus. Ja Luther kehottaa tästä asiasta tällä tavalla siitä opettaa. Oltakoon ehdottoman varmoja siitä, että meidän vanhurskautemme Jumalan edessä on syntien anteeksi antamus. Meidän on siis itsestämme irrottautuen kohottauduttava järjen yläpuolelle, joka väittelee kanssamme asettaen katseltavaksemme sekä synnin että hyvät teot ja yletä niin korkealle, ettei oteta huomioon syntiä eikä hyviä tekoja, vaan perustaudutaan ja vajottaudutaan tähän uskon kohtaan mitään muuta näkemättä ja mistään muusta tietämättä. Armoa eli anteeksi antamusta, älköön siis asetettako ainoastaan syntiä, vaan myöskin hyviä tekoja vastaan, näin sulkien pois kaiken inhimillisen vanhurskauden ja pyhyyden. Näin siis, kun uskonpuhdistajan mukaan syntien anteeksiantamus on ensinnäkin asetettava kaikkea syntiä vastaan, joka meillä on sen ainoana poisottamisen ja sovittamisen anteeksiantamisen tapana, myöskin uskonpuhdistajan nimenomaisesti mainitsi siitä, että se on asetettava hyviä tekoja, myös siis hyviä tekoja vastaan. Miten tämä on ymmärrettävä ja miksi näin sanotaan? Siitä syystä, että silloin kun on kysymys vanhurskauttaminen Jumalan edessä, siitä asiasta on irrotettava ja oltava otettava huomioon kaikkia ihmisten hyviä tekoja sen periaatteen mukaan, mitä vapahtaja opettaa opetuslapsilleen, kun olette tehneet kaiken, minkä olette velvolliset tekemään. Sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Ja näin tämä uskonkohta, synti- ja anteeksiantamuksen luonne, on pidettävä erillänsä siis kaikista ihmisteoista. Ja tunnustuksemme käsittelee tätä asiaa myöskin sen sovelluksen, sieluhoidollisen näkökulman kautta ja siinä yhteydessä ottaen huomioon sen, että ihmissydän luonnostaan on taipuvainen etsimään joitakin tekojen perusteita. Ja näin tunnustus lausuu tästä soveltamisen asiasta. Murheelliset sydämet tarvitsevat kestävän, luotettavan lohdun, ja koska Kristuksen ansion ja Jumalan armon kunnia on oikein tunnustettava, sisältyy Raamattuun se oppi, että Jumalalle kelpaava uskon vanhurskaus ei ole mitään muuta kuin syntien armollinen sovitus eli anteeksiantamus, joka lahjoitetaan sulasta armosta pelkästään välimiehemme Kristuksen ansion perusteella, joka otetaan vastaan yksistään uskomalla evankeliumin sisältävä lupaus. Jumalan edessä vanhurskauttaessaan usko ei siis luota katumukseen, ei rakkauteen eikä mihinkään muihin hyveisiin. Se luottaa yksin Kristukseen, erityisesti hänen täydelliseen kuuliaisuuteensa, siihen, että hän on kuuliaisena täyttänyt lain puolestamme. Kristuksen kuuliaisuus luetaan uskoville vanhurskaudeksi. Ja nyt eri kohdista, kun tunnustusta luetaan, niin myös eri Raamatun kohdissa käy ilmi se, että on siis toisaalta Kristuksen lain täyttämys, toisaalta hänen kärsivä kuuliaisuutensa kyseessä, kun puhumme perusteesta meidän vanhurskauttamisellemme. Ja sen usko siis omistaa. Näistä asioista on kirjassa Kristus meidän edestämme vielä oikein hyviä Lutherin ja muidenkin lainauksia. Tämä jakso on sivulta 27, 38. Sieltä on hyödyllistä lukea näitä asioita vielä tässä mainittua enemmän. Ajattelin tässä yhteydessä kuitenkin vielä tuoda esille sen, että tämä nimenomainen opinkohta on juuri sellainen, jota vastaan eri puolilta hyökätään. Ja nyt yksi tai jos mahdollista, jos aika sallii, kaksi näkökohtaa tässä yhteydessä. Saatatte muistaa jonkin aikaa sitten, on siitä varmaan vuosissa se aika lasketaan, kirjoitin luterilaisessa sakkeuksen asiasta ja siitä, mitä Raamattu opettaa sakkeuksen pelastuksen saamisesta. Se syy, miksi tästä näkökulmasta, tästä sakkeuksen asiasta kirjoitin, oli, että sain puhelinsoiton, jossa soittaja esitti, että sakkeuksen tapauksessa, kun sakkeus oli siis kutsunut Jeesuksen kotiinsa ja näin, niin tapahtui sillä tavalla, että sakkeus, tämä Luukkaan evankeliumin 19. luvun jakeesta 8-10, sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudesta minä annan köyhille, jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja nyt tämä henkilö, joka minulle soitti, esitti sellaisen ajatuksen, että tämä luterilaisen tunnustuksen ja siis todellisuudessa Raamatun oppi syntisen vanhurskauttamisesta ilman tekoja, että se ei olisi oikea sillä perusteella, että vapahtaja sanoi sakkeukselle pelastuksen tulemisesta sen jälkeen, kun sakkeus oli ensin luvannut antaa puolesta omaisuudestaan köyhille ja jos on petoksella ottanut korvata sen nelinkertaisesti. Että kun sakkeus tämän lausui ensin ja vapahtaja sitten sanoi, että pelastus on tullut tälle huoneelle, että tässä siis tämä uskon vaikutus esitetään sillä tavoin, että sen jälkeen vasta vapahtaja puhui pelastuksen tulemisesta. No, sikäli soittaja oli oikeassa, että tässä teksti todella esittää asian tässä järjestyksessä, mutta hän oli ratkaisevasti väärässä siinä, kun tämä kohta nimenomaisesti ilmoittaa sen, miksi pelastus oli tullut tälle huoneelle. Ja siinä ei viitata tekoihin, koska hän on Abrahamin poika, on yksi syy. Se on se, että hän siis uskoi Kristukseen. Se on ilmaus niistä, jotka uskossa turvaavat siihen samaan vanhurskauteen, johon Abraham turvasi, siis syntien anteeksiantamukseen. Ja toinen, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Eli tässä Kristuksen työ, hänen etsimään tulemisensa ja usko olivat ne asiat, jonka tähden pelastus oli tullut ja millä tavoin Sakkeus pelastuksen omisti. Ne sinänsä todelliset asiat, eli tuo antaa omaisuudesta puolet köyhille ja korvata moninkertaisesti niitä asioita, jos on petoksella ottanut, niin ne ovat uskon seurausta. Niitä emme toki kiellä, niistä sitten tunnustus puhuu toisaalla, mutta ne ovat todellakin uskon seurauksia, nämä hyvät työt, joihin taas sitten vanhurskaus ei perustu, ja jotka eivät ole sitä vanhurskautta, joka Jumalan edessä kelpaa. Tämä yhtenä yksityiskohtana, jonka myötä oikea vanhurskauttamisoppia vastaan on hyökätty. Hyvä olla siitä selvillä. Ja toki samaa asiaa opettavia asioita on muitakin. Ristiryövärin asia, ei hän voinut mitään korvata, mutta autuuteen hän pääsi syntien anteeksiantamuksen tähden. Sitten oli virsitunnilla Marian kiitosvirsi esillä, ja siinä huomasimme sen asian, että Maria iloitsi vapahtajasta, riemuitsi vapahtajasta. Virren sanoin, henkeni nyt iloitsee, vapahtajassa riemuitsee. Nyt tämä on hyvä ottaa huomioon siltä kannalta, että Mariaa esitetään jotenkin erityistapauksena muihin ihmisiin nähden. Jopa niin, että roomalaiskatolinen kirkko on sillä oppi hänen saastattomasta sikiämisestään, että olisi toisiin ihmisiin nähden erilainen, ja sitten muitakin tähän asiaan liittyviä vääriä oppeja. Niin Marian kiitosvirsi on hyvä ja opettavainen. Yksityiskohtana on kuitenkin hyvä huomata, että Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 47 Maria sanoo, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Siis siinä on tuo omistusliite. Maria puhuu niin kuin Daavid ja Abrahamin esimerkki toisaalta yksilöä koskevasta asiasta. Ja nimenomaisesti tämä olkoon meillä nyt tärkeä huomio tässä Marian kohdalla. Hän puhuu omasta vapahtajastaan, jolloin silloin hän siis tunnustaa, että vapahtaja on hänelle välttämätön asia, ja hän siis tunnustaa itsensä tällä sanalla syntiseksi, koska näin vapahtaja hänelle on välttämätön, ja näin tästä tiedämme, että Marian synnitön sikiäminen monestakin syystä, mutta myös tällä perusteella voidaan selvästi osoittaa vääräksi opiksi. Eli ei ole poikkeusta tästä uskon tiestä ja syntien anteeksiantamuksen tiestä. Ja sitten jos katsomme Marian kiitosvirta vielä, hän jatkaa siinä vielä omakohtaisesti, että hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen, Jumala on tehnyt hänelle suuria asioita, ja sitten hän alkaa puhua yleisistä asioista, kuinka hän on muistanut sitä laupeuttaan ja lupaustaan, jonka hän on antanut Abrahamille ja hänen siemenelleen iankaikkisesti. Eli nämä esimerkit, nämä kalliit uskon esimerkit meidät ajattelemaan heitä ihmisinä, heitä siis yksilöinä, sillä tavoin, että se pelastuksen tie, jonka he omistivat, on juuri se sama syntien anteeksiantamuksen tie, joka on yleinen. Siis näin voimme sanoa, kun puhumme siis siitä, että vanhurskauttaminen on syntien sama kuin syntien anteeksiantaminen. Se on ehdoton, vailla poikkeuksia oleva Jumalan sanan oppi, ja ne perusteet, joita tätä asiaa vastaan on esitetty tai esitetään, ne eivät ole oikeita, vaan Raamattu kauttaaltaan tätä asiaa opettaa.